Hayi, sibili mina ngiye ngamuntu lama kwezinto zeresearch azifundisa e-university, ambona ukuthi yini ungaba liqiniso, angikwazi ukuthi labo bantu babathatha ngaphi ngokuthi babaqonda njani, esithi i-approach imbuzo yabo yayimi njani, ngoba kangikholwa ukuthi manikilo sibili sinitsho lobani lobani alivuka. Mina ngibona ngathi nje okunye kungukuthi lucwaningo ama-research la, abanye abantu babezenzela nje izinto zabo. Yebo, ungaba khona abanjalo ngendawo ngendawo, kodwa mina lapho engihamba khona nalapho engihlala khona engihlangana labo angibahlani labo abaningi kangako abantu bangithanda umdala lo. Ngithi njengoba ngisitsho akukholwa, ngoba kumele kube nesizathu. Babebuza njani abantu imbuzo bayayisithini, babebuza abantu abanganani, ngaphi, nini, ngesikhathi bani, bakulabo bani, yisho imbuzo khona lapho ngingakazi ukuthi baqondile. Kodwa kwathiza hhayi, ngiyasola ngoba abadala labancinyane izwe lonke leli engibaziyo mina lengikhulumisana labo, lengibala emaphepheni, langibala lakuthi-social media, angazingihlale labo abaningi abanjalo. Sengitsho labo abanye abezanu sebethandabuza ngendaba yombuso wangakibo lo.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini?
Ngivumelana-ke lo mkandla lami. Ngibona ingazathi into zama-research lezi ziyahlupha, njengoba chilo nje ngihlala siwenza ama-research la. Kuya ngokuthi lo muntu o-researchayo uhambe kubani lobani ovele emengaphi. Nga evele ethole bona labo abavele bengabezani u-PFP abaza kuthi. Okwesibili, kuya ngokuthi i-research yakhe usebenzise bani futhi ukuthi ifike ebantwini. Kula bantu abayenza ubuvila benza ama-shortcut kuphela bese behamba besiyathikha ingani uvele ebantwini. Ikanti-ke njengoba ethilo njalo ukhaba ukuthi le mbuzo kasikwazi ukuthi babebuza imbuzo ethini kuthiwani. Kuqakathekile khonoko ukuthi sibe kwazi. Yikho ngiyibona nje lokho abakwenzileyo yindlela yokuthabisa iZANU-PF. Kodwa-ke kusiyehle eqeni eqinisweni, abantu beZimbabwe abadlula ingxenye esingathi more than i-half yabantu beZimbabwe iZANU-PF kabasayifuni. Singathi 60% nalo abakhuluma ngayo ngeyabantu abangafuni iZANU-PF, hatshi abafuni iZANU-PF lo mgabe. Abantu bomgabe kabasamfuni, leZANU-PF abasayifuni ngoba sebehlulekile. Yikho-ke leyo research leyi yebo kambe bayenzile-ke, kodwa-ke ngibona ingani kayela kuqiniseka kiyo leyo research. Ingabe ibe half-backed kumbe abantu ababuzileyo bebuze abantu abangayisibo? Kuya ngezindawo, obungahamba kwi-stronghold yeZANU-PF zathi abantu bathi bafuna izani. Kuya ngokuthi ubeyenze ngaphi i-research leyo kakhulu, ngoba emadolobheni kasibaboni la, kwezinye iy'ndawo zemakhaya izani engelasupport kawabonakalanga-ke labo bantu. Enginethemba lokuthi nje yinto engabe ingeyokuthabisa izani, kodwa-ke ikunanzelele ngoba ingathaba landela yena leyo research-ke kubuya u-2018 omnakozayo izaduyimangazi.
Mnumzana Mkandla, siyabona ukubana ngomnyaka ka-2012 inhlanganiso yena le yayenza olunye uphenyo lwakhipha impumela lusithi lona umongameli Mgabe uzanqoba, lakanye wanqoba, yibo njalo sebephendukile. Uthini wena ngalo?
Ngiyaphila bande lwabundlovu. Ngakho abantu babesenzela ukuthi abantu balungiselele ukuqhizwa ngokumthonza kokuqhepha phambilini. Babezisiphendula sibele babali sihlalithela. Abe bona bangobani, bakhethani, ngoba eqinisweni bangakwenza khona lokho, bathi izani izawena, babesibele ukuqhepha ngokucwaningo lwabo lolo, ukuqhepha lwabo lolo, ukuthi luvumelane lempumela leyo abayidingayo. Ngoba yebo kwaba njalo, nxa sekwaphuma kwaba njalo, izani yahlala phezu kwalo, yaphela la mathuba lentukuzi zokuthi nxa beqhela baqhile, besithi khangelani labodlwane bathi. Mina kangikukholwa konke lokho, ngoba lona uthetho lona luka-2018 iningi lethu lo mhlaba azikholwa ukuthi izani yanqoba, iyacindezela